Con Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kibxata ebila 25 bara 2017 nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa dubbataa jirru Washington DC irraa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam ooltan keessummeessituun keessan galgalarraan jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu: toorri uummata keeniyaa kanneen filannoof galmaanii xiinxalamuuf jira.
Kan hidhaa keessa jiru gaazexeessaa Iskandar Naggaa badhaasa argatee jira. Oduu booda gabaasa qabna. Lammiiwwan biyyoota Afrikaa kanneen Ameerikaa keessatti baratan Finfinnee keessatti walga'ii guyyaa 3 jalqabaniiru. Kanarrattis gabaasa qabna. Qophiin torbanii waa'ee uummata Oromoo shamarree umrii 20 keessa jirtu fudhatee dhiyaata. Maalirratti beekamti? Yeroo isaa eegaa hin dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara Tuujuu Jubeetti deebina.
Kan hidhaa keessa jiru gaazexeessaa Iskandar Naggaa waaltaa pireesii sadarkaa addunyaa biraa badhaasa waggaa kan goota walabummaa pireesii addunyaa jedhu argatee jira. Waaltaan kun badhaasa kana lubbuu isaanii wareeganii walabummaan pireesii yaada ofii ibsurratti kanneen gaazexeessota gumaacha olaanaa qabaniif kennama. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Kanneen Yuunaayitid Isteetsi keessatti leenjiif barnoota fudhatan lammiiwwan biyyoota Afrikaa kanarratti muuxannoo wal jijjiiran seminaarri guyyoota 3 Finfinnee keessatti jalqabamee jira. Biyyoota Afrikaa 10 keessaa kanneen walitti dhufan namoota Yuunaayitid Isteetsi keessatti baratan yookaan leenjii fudhatantu seminaaricha irratti hirmaata. Kanarratti ammas oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Keeniyaan filannoo baatii hagayya dhuftu utuun ga'in dura toora uummata sagalee kennu kabiyyatti guyyoota 90 dhuunfaan qorachiisaa jirti. Hayyoonni akka jedhanitti qorannaan kun maqaan namoota 10,000 lakkaa'amanii haqamuu isaa mul'isuu danda'a. Gabaasaa Mohaammed Yusuf namoota dhiyeessa.
Jalqaba waggaa kanarra yeroo qaamni filannoo Keeniyaa lammiiwwan biyyattii sagalee kennan galmeessuu irratti hojjetaa ture, baatii tokko keessatti lammiiwwan 1,000,000 ta'antu galmeessame. Paartiileen poolitikaa lammiiwwan biyyattii 10,000,000 galmeessuudhaaf kaayyoo lafa kaayyatanii turan. Ta'us galii sana dhaqqabuu hin dandeenye. Kara gammaatti galmeessame 3,700,000 ta'uu agarsiisa galmeen jiru. Waajjira lakkoofsa uummataa biyyoolessaa ka Keeniyaatiif itti gaafatamaa akka ta'an Saamu'eel Ogola, namoonni yeroo baay'ee lakkoofsa namoota naannawa ta'e jiraatanii ol kaasanii dubbachuu waanuma jiru jechuun ibsan. Galii yaadame dhaqqabu hanqachuun waanuma dhala namaarraa mul'atu. Ati 10 jettee lakki 8 yoo jedhame kun sirrii miti waan jedhu sitti dhaga'amuu mala. Kunis dhala namaarraa waan mul'atu. Garuu sobarratti otoo hin taane ragaaleef lakkoofsa qabatamaa irratti akka hundaa'u qabnu irra deebi'een dubbadhaa jedhan. Bara 2013 fi bara 2017 gidduutti lakkoofsi lammiiwwan Keeniyaa filannoof galmeessamanii 5,300,000 ol guddate. Lakkoofsi kun amma 19,600,000 irra ga'ee dhaabate. Kun uummata biyyattii walumaa galatti 45,000,000 ta'urraa gara walakkaa jechuudha. Jaarmaleen mormituuf taajjabdoonni siyaasaa hagi tokko waa'ee lakkoofsa kanaa shakkii qaban. Uummanni Keeniyaa irra jireessi kan umriin waggaa 18 gadiiti jechuun kafilannoof hin ga'in jechuudha. Kanaaf jecha koomishinni walabaa kafilannoof dhimma daangaalee ka Keeniyaa akka dhaabbanni walabaa sadarkaa addunyaa KPMG jedhamu galmee sana irra deebi'ee qoratu ramadee jira. Dhaabbanni qorannaa kun kaardiilee eenyummaaf paaspoortiilee dhiyeenya lammiiwwaniif kennaman dabalee maddeen adda addaatti gargaaramuudhaan maqaawwan filannoof galmeessaman kan irra deebi'ee ilaalaa jiru ta'uu beeksisee jira.
Yuunaayitid Isteetsii fi Biriteen baatii darbe daandiiwwan balalii giddugaleessa bahaarraa laaptooppiif kompiitara xayyaara seensisuu dhorkanii turan. Aangaa'onnis nageenya daandii balaliif yaadda'uudhaan akka fakkeenyaattis keessumaa haleellaa fulbaana bara 2016 namni haleellaa raawwate daandii balalii Somaaliyaa Daalloo irratti boombii laaptooppii keessatti kiyyeesseen ofiisaa ajjeesuusaa tuqan. Mootummaan Somaaliyaas tarkaanfii addaa nageenya buufata xayyaara Maqdisho laalchisee kan fudhate yoo ta'u karora kan akka United States if Britain fakkenya godachuudan meeshaalee elektirooniksii xayyaara akka hin seenne hin dhorkinu jedhan. Brigadier General Abdi Anshikr Jima hojii geggeessaa walii galaa kan buufata xayyaara Moqdisho Adan Adde hojjettoonni isaanii caasaana geegumsaa cimaa keellaa sana keessatti tolchuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States of Korea kaaba sababa yaaddo nukularan kan ka'e gara walitti bu'iinsaatti siqaneenna jiran kanatti yeroo amma Korea kaaba keessatti dhamanii kanneen jiran lammiiwwan Ameerikaa sadi yeroo dhiyootti waan hiikaman hin fakkaatu. Kim Sang-duk kan jedhaman lammiin Ameerikaa hiddi dhalata Korea kaaba nama hidhame sadaffaa ta'aniiru. Biyyattii keessaa bahu utuu yaalanii buufata xayyaara Pyongyang irratti sanbata darbe qabaman. Kan umriin waggaa 58 Kim Yuunivarsiitii Science and Technology Pyongyang keessatti akkaawuntingii barsiisaa turan. Yuunivarsiitii warra Wangeelaa kanneen dhiyaan geggeessamu yuunivarsiitii dhuunfaati. Koreyaan kaabaa waggaa 85ffaa waraanni isaa itti hundeeffame har'a shaakala yeroo ibiddi ka'e ittiin jalaa miliqan agarsiisuudhaan magaalaa handaara galaana gama bahaa Wonsan keessatti kabajuu ishee ministiriin ittisaa Koreyaa kibbaa beeksisee jira. Kanneen taajjaban hanga tokko biyyattiin meeshaa niwukilaaraa hidhattee jirtu kun yaadannoo kana yaalii niwukilaaraa 6ffaa yaaluudhaan kabajji jedhanii eegu. Haa ta'u malee kun hin ta'in jira. Ayyaaneffannaan kun kan dhagahame dooniin niwukilaaraa baattu kan bishaan jala deemu kan Yuunaayitid Isteets Kooriyaa kaabaa innaa seentetti. Humnoonni galaanaa biyyoota lamaanii shaakala waraanaa bishaan odola Kooriyaa gama dhihaa irratti geggeessamuuf Jaappaan waliin wal ta'anii jiran. Shaakalli humnootii galaanaa kun hanga roobii boriitti itti fufa. Guyyaa kanas pirezidaant Doonaald Tiraamp seneetaroota Yuunaayitid Isteets mara waayit haawusitti afeeruudhaan waa'ee Kooriyaa kaabaa ilaalchisee ibsa iccitiin kenname ibsuufiif jiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp har'a kooluu galtummaa seeraan alaa ittisuuf jecha daangaa Meeksikoo irratti ededa kan ijaaran ta'uu irra deebi'uun dhaadatan. Kana kan dubbatan falmiin maallaqa ijaarsa kanaa ilaalchisee bahu hanga xumura waggaa kanaatti akka dheeratu yeroo godhanitti ture. Kanas torban gana hojiin mootummaa tarii sababa bajataan dhaabachuu malu ittisuuf jecha sabaa himaaleen kijiban ejjennoo koo jijjiiruu kan isaan gabaasan akka isaan gabaasan hin eeyyaminaafii jedhan Tiraamp. Ededi sun daawaa sammuu adoochu nama seeraan ala deddeebisuu dhaabsisuuf ni ijaaramaa jechuudhaan Twitterii irratti yaada maxxansaniin beeksisaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana hidhaa qaallittii keessa ka jiru gaazexessaa Iskandar Naggaa Inistituutii Pireesii ka sadarkaa addunyaa biraa badhaafamee jira. Kanas dhaabbata kanarraa daayirektara kutaa advokeesii fi kominikeeshinii ka ta'an Istiivan Ellison haasofsiisuun Tsiyoon Girmaa sagantaa afaan Amaaraarraa gabaasteetti. Dhaabbata walabummaa pireesii addunyaa 69ffaaf gaazexessaa Iskandar Naggaa goota jedhamee badhaafamee jedhu Istiivan Ellis. Dhaabbati kun kanneen jireenya isaanii wareeguun haala rakkisaa ta'e keessatti toonafin oguma gaazexessummaan kan ilaalaman walabummaa pireesii irratti qooda olaanaa kanneen gumaachan walumaa gala walabummaa yaada ofii ibsachuu jajjabeessuuf gaazexessoota wareegama baasan goota jechuudhaan badhaasaa jedhaniiru. Kanas teessumisaa Kopenhaagen ka godhate dhaabbata sadarkaa addunyaa kasabaa himaaf deeggarsa godhu waliin walitti dhufuudhaan ta'uun ibsameera. Iskandar Naggaa maaliif akka filatame Isteevan ennaa ibsan.
Gaazexeessaa Iskandar Naggaa Itiyoophiyaarraa kabajaa fi badhaasa kana kennuu keenyaaf sababaan tokko seera farra shororkeessummaa mootummaan Itiyoophiyaa baase yaada uummataa hukkaamsuuf itti gargaarame jechuudhaan yeroo dheeraadhaan mormuu isaatiini. Kana gochuudhaaf gatii baase qaba. Waggootaaf irra deddeebi'ee hidhamee jira. Ammas mana hidhaa qaallittii keessa jira.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 hoogganoota qinijjit waliin hidhaa keessa kan ture haati warraasaa Sarkaalem Faasil mana hidhaa keessatti mucaa da'uudhaan erga hiikamee boodas mucaasaa waliin yeroo ga'aatuun argatiin Iskindir deebi'ee hidhamuu kan dubbatan Isteevan Ellis mootummaa Itoophiyaa qeequun barreessuusaaf manni hidhaa manasaa ta'ee jedhan. Carraa kanaan Iskindir akka hiikamuuf waamicha gochuuf akkasumas hojii isaaf kabajaa qabnu ibsuuf badhaafne jedhaniiru. Maatii Iskindir keessaa nama lama qofatu mana hidhaatti dubbisuu danda'a jechuun ammaan dura raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsite haati warraasaa Sarkaalem Iskindir har'a badhaasa kana argachuu isaatiif gammaduu ishees dhaabbatichaaf ibsitee jirti. Gabaasa kabiraatti ceena kanneen Yuunaayitid Isteets keessatti leenjiif barnoota fudhatan lammiiwwan biyyootii Afrikaa irratti muuxannoo wal jijjiiran seminaarii guyyoota 3 Finfinnee keessatti jalqabamee jira. Biyyootii 4 irraan deebi'a biyyoota Afrikaa 10 keessa kanneen walitti dhufan namoota Yuunaayitid Isteets keessatti baratan yookaan leenjii fudhatan seminaarichatti hirmaataniiru. Gabaasaa Iskindir Fireew Finfinnee irraa erge namoota dubbisa.
Sagantaaleef carraalee adda addaatiin kanneen Yuunaayitid Isteets keessatti barnoota kan leenjii argatan lammiiwwan Afrikaa biyyoota adda addaarraa Finfinneetti wal ga'an kun guyyoota 3 mata dureelee adda addaa irratti ibsawwan kennaman dhaggeeffatu. Muuxannoo isaanii wal jijjiiru, hidhataaf hariiroollee wal gidduutti uummachuun yaalan. Jalqaba seminaarichaa irratti kan haasawa dhageessisan eeggattuu ittaantuun itti gaafatamtuun ergama embaasii Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee keessaa Luusii Abot kanuma gad jabeessuudhaan dubbatan.
Help us build a more robust network of the people you know who are similarly doing amazing
things. Namoota isin beektan kanneen akka keessan hojii dinqisiisaa hojjetaa jiran waliin akka hariiroo cimaa diriirfannuuf nu gargaara. Namni isin dhiyeessitan guutummaatti fudhatama jennee amansiisuu dhaabanneyyuu nama daawwannaa sadarkaa addunyaaf carraa argachuu qaba yookaan sagantaa wal jijjiirraa muuxannoo Maandeellaaf ulaagaa guuta jettan akka iyyannaa dhiyeeffatan jajjabeessa. Waa'ee isaanii nama embaasii keessa jiruutti illee hima. Hariiroo cimaa akka wal gidduutti ijaarrannu nu gargaara.
Seminaaricha ka guyyaa har'aa irratti qorannaa duraa ka dhiyeessaniif ibsa ka kennan dhaabbata Cambridge Industries jedhamuuf hojii gaggeessaa olaanaa ka ta'an obbo Saamu'eel Alamaayyooti. Barnoota sadarkaa lammaffaarraa jalqabanii Yuunaayitid Isteets keessatti ka baratan obbo Saamu'eel seminaarichi namoota Yuunaayitid Isteets keessatti barataniif carraatti wal baraniif wal quunnamtii uummatan kabanu ta'uu dubbatan.
መገናኘት ራሱ በጣም ከባድ ነው እንዴት አገኛቸዋል ፌስቡክ ላይ ፈልጋ አይደለም ወይ ሊንክድን ላይ
ወልቁነሙ መታንሳ ባየው ልፋታዳ አከሚታርገጣ ፌስቡክ ይረት ዮካንሞ ሊንክድን ይረት ይበርባደሚቲ ሰገንታሌን አከሴና ጅራተን ነሞተከና ዱዱቤሳኒ ኤኙማሳኒ ደንዴቲዮጂሳኒ ወነሳንጀረን ዱጋተውሳ ኤምባሲቺ ቆረቴ ገቁልቁለፈቴ ቦዳ አከዶ ተኮት ወልት ዱፈን አከወል ገርጋራን akka yaada wal jijjiranii fi kanneen biroos akka quunnaman gochuun baay'ee waan gaariidha. Wal quunnamuun ulfaataadha. Namoota yaada tokko, fedhii tokko, jajjabinaaf kaka'umsa tokko qaban walitti fiduu fi kutaa tokko keessatti wal quunnamsiisuun ulfaataadha jedhan. Dhaadannoon seminaarichaa ijoon inerjiin hundaa dhaqqabu ka jedhu. Barreeffamoonni dhiyaatanis mata dureelee kanatti kanneen fuuleffatanii jira Iskindir Fireew Finfinneerraa.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:44 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbe sa'a 1:44 wallee durii kanaan sagantaaf itti ceena. Thank you. Sarfasa mitikku walle safeddu galate fanna. Waayum matoromo kana beektu laat. Kesumman Kenya ka waaye ummata Oromo harra la listu Tofik jedamti la listu shamarre ganna digdami saditi dikennanu wabarre sujal qab gaf ganniki yashani akaku kiya jalata en duri duri senaf en numaki barachan turejet kitaba shambarre site filmille barre sutijurt kitabi si ke satokko imala jire nyajeda imala ummati Oromo godina gara gararra nama shantamatau Gamagaman walitidufe waan heddu keessa darba walin yaahu seenaa dhugaaf asosoma qaba soraatu asindura gaafisin kitaabisi ebbisisu finfinne deemte turte dubbise kutaan dura kuno sora
nama maata dubbisu jir kuno lalistu Tawfiqit Bako Agricultural College yokana mo college qonna Bako barnoot science biqiltuutin degree ne bifamte kitaab shan barreesite film ille barreesu jiraajet Film mishan la faqaba ajet shanan kunu tinu se nagar gara dubata agito kammo aga kuta torba tama kad era tulenin jira ajet kitab shan kabare sit khisato imal jire na jira filmin kumana sa kitab ku wamal dubata walumanu tiyane tin waluman gafanna la listu gudus galate fadda diken najal kabe wabare sana anjette manto akat wabare sit sitolj
gafun takkamina len gafata kayadini paquma biha gannun gafun kargan sagali akaahun kuyibe tawanke dabrseena adawana kana hangudona taasa waankani daltaay wabarifada atuma wonu honiyo namiti fayde on dubbatulay anga itso taw wor kitaba kana hanbarre sawde kitaba seena haa huya fayde wana kartoni limi wolto de ruhe hen ka wotu wabarrese de manga fafiyo woni barrisan gafa sumana senti
seena barresu fetmo taba hoblo barresu fetmo wana kan barresu fet
ayo barresu fedio duanini wanum sena fi ada wolk abat barresu fed
kitabiyat barresi te tena me bifite na me dulen jalat kunini imal ajrena jeda si waya ada hidatte badia keste te lafa doti keste ta nam wabarresu jirfakata dududu ba horit mulata imal ajrena kunuyu manjechu imal ajrena jette tinjal qabde maf mata dure kan kenni tab kitab kana
Ime nama tokoe guguya gara hada hai sabute wane duke diversity jalala jira jibat jira jirin hankese yot elatman barunsa tenu jira ujar kacu jira jalal nami gosufiti kabu jira tabiya kabu jira hasaba kabu jira wane duke nami humi jirin hankese dunya hangubba wane duke simas gaba huma wana animal jirin ya efi oromia sankese laftuba khedin kitab hun oromo ten lastin nintun injitu dabare ammo khayinya dabare khayinya fudani urani agina ge buddani yu gar khayinya ke salafti borona fallo jira chay jira atiyak tanzania le umati kenya tanzania tulle jira agachi mal kitabu hun garana nagraya gollo ana man jirenya e timogga fi gababu mat
imal jirenna kana gar sisu fne mat fakken fudatte namumman duga fan ukhana namum namum iadan umte makat khanne te fi barresit fan namagami ke jirka
nami duga karakte ni eduke jam ben duga haskisati tenen salwan duga kutu ke jiru shalaka jatani ali han kumala jatani ali ke jira astiamu nami filman ni barresit jira gamborana tin doktor lemal libani jira doktor devano dida gasesa darara talgalo gamarar giving doctor Tinsolina Glisuma gamwa wallaka ni doctor Sina Magarta am gamullo leni yomi tola kafun tali orma ta Tanzania leni jirti nemi gababu matti nemi khay jirkana character nemi ammo makan nama har ma khay jira garna ma futta misagali
o nama
oromium gutu
oromia chu khay deme fulo chu hamba ufna me mulaten
doctor Lima Libani Terborana Santa Oromo ni duger chu fa waltich Tanzania lembe haraya limbat
Dr. Lemman e sakate sambat
Dr. Lemman e guyangu ye bete jal kap kitabino
yo arka kabda tikko tokmena do biseyo
university na romaya bartu ti se bisege kesu kopi e parjet guya nam gamachi somali jere o gaitbech khisa da bartit bistedi mu fi bartu ti garatamma hata o male umbe hebu bak da bartit tolti achinto yo trading adam batedi mu da dabdullo masul chundandi jireen kuta garaa garaa tu teega ka kanaafuu eebbifamte gargar ba'uun dirqama ta'a. Ijoolleen keessaa midhaabduun hin talabba gadaa namoota uffata gaa'onni gurraachaan bareedanii eebbifamuuf deeman keessa deema liigan tokko. Kana keessaaf gubbaan isillee bareedu. Furdoolle qalloollee ta'in ta'in ilgu gurdoo yookaan ijgu gurdoo qabdi. Rabbiin waan cufa guutee kenneef. Intal namaaf kabaj qabdudha. Guyyaan eebbisee intaltan tagammachuullee hagaddaallee itti ta'e barnoota isii xumurti garuu warri sii galuu fi uummata odoon baratiin isii barsiisan tajaajiluu fi guddoo gammati garuu abbaan isii barnoota hin barate jedhe gaafa bahuwee nyaatatti intal duraa yookaan diinatti ergee asun shaakajaatanii warri sii irraa fuudhee ammoo guyyaa isiin eebbifamtu shaakajaatanii lubbuun addunyaa kan ergaachuu dhabuu isaatiin akka malee gaddisee booda.
Seenaa nam tokko agarsiisuu jirta leemma nam gaa seenaa barnoota isii fixatan ofiin dubbachuu jirti.
Ofiin dubbattan guyyaa kanaa namni isii barsiisee jaarsii kabajamaan jaalatamaan shaalaqa jaatanii alii lubbuun jiraachuu dhabuu isaatiin oduu guyyaa kan inni isii argee fiibsila misalisu.
Amma ofiin dubbachuu jirti.
Ofiin dubbatti.
Leemman asii kaatee garam dabarti.
Leemman arma kaatee guyyaa kanaan warri haadhiin talaa isii suni beektan dooktar Siintoliin na bilisummaa tun. Tolina bilisummaa ta'uu waliin dirreedhaa waan gabbuu'anii achii dirreedhaa waan ragar dirree booranaa dirree meeggatti himatti. Nuun keessa lafa Oromiyaa kan cufa keessa rakkoo bal'inni isiin gartallee hedduu jira. Karrayyuu gara Shawaa achii Arsii Gujii jiddumatti Oromiyaa dhibiin talaa Wallaggaa ta'a dooktar Seenaaf Magarsaatiin wal argu Oromiyaa kan cufachii deebisiistaamuu kan keessa gaafuma armaagalti karaa kan cufee. Gaaf qaxxaamurta deemtoora kan cufaa wal agartee bareedu guyyaa eebbifamtee galte. Wal agartaana rakkoo isii ergeettallee ni jirti. Rakkoo isii ergeettana nama Oromoo tuulamaa Hashawaati fi nama jaartii Harargeessa dirree dawaa ta'a Oromoo ta qarqaarte jira. Qarqaarfanaa wal argan. Achi deebi qarmumatti intala Oromoo ta'a Shawaa ta'a rakkatti arganii qarqaarsa wal argan. Achi deebi nyaatatti intala deebi ammallee intala Oromoo ta'a. Wallaggaatiin nan booran intal booran deemuu jirtu wal argiti. Asumatti rakkoo wayii barbaadanii mucaa Oromoo Arsiitiin wal arganii hullee ni qarqaara. Artii akkasuma malee sidaamullee uummata kuushee sahaadan isiillee guddoo uummata Oromoo dhiyaattu warkallee wal arganii ni jira. Namni hullee wal qarqaara. Artii aduun itti dhiite ammoo Gujii bulanii Gujii talleetti ammoo gurbaa Gujii nama doolaadhanii ijoolleetan qarqaara. Warri kun akkasii walitti dhufi.
Ni yaa'ani nama gam ta'anii eegee warri yaa'uun.
Warri yaa'uun amma eegee Harargee haate guyyaa Harargee tanayyumaan guddoolleen hedduu jira ammoo isiin gaafachii haatu namni Shawaa tokkoo fi namni Harargee tokkoon qarqaare warra kanachuma finfinnuma dhiiste gaayyuu fi yaabbatte isiin garboorana qajeelte. Shashamallee gaariin dhaabbate haa wanyaatti buutu sa'aatii garsaa saddeeti nama Arsii tokkuma sagalee isii odeeffatti hin talii wallaggaalee nama Arsii keessatti. Namni amkaayi waliin deemu jiru gurbatu lachumatti waan warri qarqaare foorii buleedhanii biraa deeman arsiilee intal booranaatiif ta'u wallaggaa kanaan wal qabate deemu jira. Gaarii kan keessa mucayiloo abbaa boorallee wal argan. Arma rakkoo wayii ergeettee kulleen hawaasa jala gore mucaan sidaamuun gargaare sidaamullee lachumatti hafe. Namni dhufe Gujii wal ga'e gurba Gujiitii fi gurba Gujii kanaan warra qarqaara duun achitti itti dhiite Oromoo ta'a. Dooktar Seenaaf Magarsaa kanaaf booran deema siileen karaatti argite rakkoon qabanii yuusii geessatti fuute deemtiin warra kan lameentan boorana waliin ba'e. Warra kan jalumaaf akara itti wal arganu malee.
Kanaafuu seenaan kun dheera. Harargee jalqabanii yaa dhaqanii tarmaan ba'anii lafa Oromiyaa cufa hedda biraniitti itti goranitti nagaa fuudhanitti ol odeeffatanitti.
Aduu
akkanumayaa'u jiran booran aan ba'anii booran keessallee hin dabran fakkaate Tanzaaniyaa, Keeniyaa kan cufaatti.
Booran keessa akkas. Ta'a wallaggaatullee fulaan hojii isii hospitaala moo yaleeti. Artitti ammoo dooktar Deebanuu namni shaalaqa jaatanii isii waliin barsiise. Akka tasaatu dooktar Deebanuu fi dooktar Seenaa fi Jimmaa waliin baratanii. Warri kaan achumatti hojii hafe. Isiin ammoo hojiin dhiyoo isiite waan beekta. Bomboorana kan irratti hojjette. Waanum kanaaf East African Pastoralistii haate waan kanaaf deemtan. Achii namni Finfinnee dhufu wal agartee. Nairobii yaa'anii booran keenya hancuufkee qaxxaamuran deemanii gosmasaayi kanallee waliin arganii waan iddukkee jira. Asirratti nam kukkuyyuu jiran malee hospitaala gaambo keenya dooktar Karangee kiraayitu jedhanii booranaa walitti dhufe.
kunjufti seena walti naqate jireen walti dabalate yaa'u jiru arru yaa'u ma jiru
jireen walti naqate imal jireenyaa yoodhanam jireenya hunini yookaan hojii waltinaan fida kaan barumsa walti fida kaan jaalate wal jaalate wal fuudha wal cufa kaan jaalal gosaati wal qarqaara walti gosa
imal jireenna jette tanaaf imal jireenna baaftee seena gumii yaa'u jiru gumii walii yaa'u jiru jireen walti naqate yaa'u jiru
gumii balloo walii yaa'e
maan keessa agarsiisuu feetate namni yookaan cufu barreessitu
wanni guddoon jira tokkummaa
tokkummaatan agarsiisuu jirta. Dansa kana guddaa namni kitaaba kan keetti dubbisee yurraa beekuu fadandaa kitaaba kan keetti imali jireenna kun aguu guddaan kuma atamamu jechuu jirtu kun seenaa tokko gumiitti seenaa walti naqate tokkummaaf walii yaa'u jira gumii walii yaa'u jira maan fakkii jiru akkana.
Aadaa jira seena jira qabsoo jira jaalala jira jaalatti tola yoo jaalala hin jaalatamummaan oromootu wal jaalatte wal fuutu kee jira haruma aadaa seena jechuu. Ijoolleen tun taqeera fokkoo qabda karuma aadaatiin akka aadaa oromootu achi barnootiin jira diinagdeen jirti guddisi daa'imaa hin jira gabaabumatti akkamiin wal qarqaara sun buusa gonofaaleen hin jirti.
Shaalaqaa jaatanii Aliifaa nama kana hanfaa keessa barreessite beekabaabsi waan jaatanii maan jettee barreessite.
Kumala jaatanii Aliifaa oromoodhe maree maree waan umisaa deebi'aa malee ijoolle shaneen tanaa waan guddoolle taba shaalaqaa jaatanii gabaabumatti seenan isa hanga. Waan yoon barreessanillee keessa baanuu miti nam gosa of kennee sadi isaa biraalleetti namni guddoo jaalatamu.
Kitaaba kan kee gabaabumatti ooyyuu ilaalle jireenni gosa tokkoo jireenya uummata tokkoo haayaa'u agarsiisu jira. Kitaabi shanan lafa jiru haa waan maali dubbate.
Tokko halammeessoo bineensaa fi nam jidduu waan jira durii durii illee naa ta'u malee durii 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 laf jirtu sagabartoo doon taane akkuma bineensi dubbatutti. Bineensa kanatti haasaa nama waliin.
Bineensa nama waliin haasaa.
Bineensa kanatti kuma bineensa kanatti kuma rakkoo namaa cufii haa bineensa kanatti dubbata. Tarreef nam jiddu wanni am bineensi kuni bineensa kunleen tarreen bineensa karaa booranii argilla keessa tarreedhani. Tarree kanatti amma dhukkubee ittiin tarreen guddoo wal jaalatti cirreesseenne qorsii cirreessa kanneen fir dabree narra dhukkubuu jirtetti dhiirsi tarree sanaa haboo kaameraan fageenna oduu akka wadaawwattu argite. Harra bineensa keessaa isaan keen dubbatetti dhufte. Achi gaarii haa keessaa nimaal hospitaal barbaadde argachuu hin dandeenye ka'uun namaaf itti.
Kun kitaaba lammeessoo kasadeessoo taatullee
kalaqa jiru. Ammoo kitaabi hanqaraabeessa barreesseeyyuu osoon darbinii fi dabarteenii oromiyaa kutaa afurii of keessa qabu. Achi rakkin guddoo jira. Rakkinni barumsaa hin jira rakkinni jireenya hedduu iyyuu makkee guddatan keessa.
Haadhibiina.
Haadhibiin ammoo seenaa haa hohiyyaa ittiin gaafinneen itti mannan kutaa shanii. Waan gaafas barreeffadhee irraallee rikoordii godhee laf kaa'ee.
Kutaa shan gaaf jirtu.
Gaaf kutaa shanii gaafa nyaakaawuu gaafas rikoordii gochee jalaallee barreessa. Kaan dhibiin ammoo waan guddis daa'imaa akka malee nam gammachiisaa jira. Akkuma aadaa Oromoon dhibiileen qabdu. Kutaa gilmaan nyaattutti duratti nyaata baa warraallee yoo dhufu ijoolleen goleeffatteedha gaafata. Wanni ijoollee wal qabata haboorani ijoollee ta'umaa. Wanni guddoon booranii bakki ijoollee agamitti.
Ma filmii beekna filmii shan lafa qabaa jettee filmii maan fashanan
kun.
Deebii gaaffiif kanaaf kanneen biroo torbee walitti deebina shamarree lalistuu Toofiq hedduu galateeffanna.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Kan hidhaa keessa jiru gaazexeessaa Iskandar Naggaa Waaltaa Pireesii Sadarkaa Addunyaa biraa badhaasa waggaa kana kan goota walabummaa Pireesii Addunyaa jedhu argatee jira. Waaltaan kun badhaasa kana lubbuu isaanii wareeganii walabummaan yaada ofii ibsachuu irratti gaazexeessota gumaacha olaanaa qabaatan filee akka badhaasu beekseera. Pireezidaant Doonaald Tiraamp fixiinsa naazii yaadachuuf jecha har'a biilsa mana maree bakka bu'ootaa keessatti sirna qophaa'e irratti haasaa dhageessisaniin jibbiinsa juushaa irratti oofamu itti duuluuf seenan loogii sanyii buqqiseen balleessaa jibbiinsa nin balaaleffadhaa akka pireezidaantiitti kana yoomiyyuu juushota cinanan dhaabadha jedhaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19-25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.